а не усно, він знав понад десяток східних мов. Декотрі західні виявлялися зрозумілими самі собою. Жодна світова література не була йому чужа. Він міркував цитатами, писав добре продуманими абзацами. Численні тексти своїм відновленням завдячували йому. У пошкоджених чи спотворених місцях давніх китайських, індійських, японських манускриптів йому спадало на думку скільки завгодно всіляких варіантів. Решта вчених йому через це заздрили, а він не знав, що з тим надлишком робити. З педантичною обережністю, місцями все зважуючи, жахливо повільно, якнайвимогливіше ставлячись насамперед до самого себе, він робив свій висновок про якусь літеру, слово чи ціле речення, аж тоді, коли був певен, що цей висновок бездоганний. Його досі опубліковані наукові праці, нечисленні, зате кожна з яких основа для сотень інших, здобули йому славу провідного синолога свого часу. Колеги-фахівці знали їх досконало, трохи не на пам'ять. Положення, які він колись записав, науковий світ вважав незаперечними і вирішальними. У спірних питаннях до нього зверталися як до найвищого авторитета і у суміжних наукових галузях. Мало кому він виявляв честь своїми листами, та кого вже він вибирав, той в одному однісінькому його посланні діставав безліч ідей та рекомендацій і на цілі роки мав роботу, успіх якої заздалегідь був гарантований тим, що ідеї належали саме йому, Кінгові. Особисто він не спілкувався ні з ким. Від запрошень відмовлявся. Хай там, де звільнялася кафедра східної філології, її пропонували насамперед йому. Він відхиляв пропозицію зі зневажливою чемністю. Він, мовляв, не має ораторського хисту. Плата за його наукову діяльність викликала б у ньому, мовляв, відразу до самої цієї діяльності. На його скромну думку, ті самі безплідні популяризатори, яким довіряють викладати в середніх школах, мають посідати й кафедри у вищих навчальних закладах, щоб справжні, воістину творчі натури могли цілковито присвятити себе дослідницькій праці. Посередніх голів і так, мовляв, не бракує, поза як перед своїми слухачами він ставив би особливо високі вимоги, то його лекції привертали б увагу, казав він, лише небагатьох, а іспитів у нього не витримав би, очевидно, жоден пошукач. Своє шанелюбство він спрямував би на те, щоб провалювати молодих, незрілих людей доти, доки вони досягнуть 30-річного віку і, чи то від нудьги, чи то трохи порозумнішавши, бодай ненадовго, та все ж таки що-небудь вивчать. Навіть те, що до факультетських аудиторій приймали людей, чию пам'ять ретельно перевіряли, видавалося йому заходом сумнівним. У кожному разі марним. Десяток студентів, відібраних після щонайскладніших вступних іспитів, домагалися б, поза всяким сумнівом, більших успіхів, якби залишалися в своєму колі, а не змішувалися з сотнями звичайних для будь-якого університету ледацюг, що люблять зазирнути до кухля з пивом. Одне слово, побоювання його, казав він, серйозні і принципові. Отож він просить учену колегію вже не повертатися до цієї пропозиції, яку, хоч вона, на його думку, і не почесна, все-таки зроблена з почесті. На конгресах, де, звичайно, люблять багато розмовляти, Кінгова постать була в центрі всіх обговорень. ті добродії більшу частину свого життя тихенькі, скромні і підсліпуваті мишки один раз на кілька років ставали тут геть іншими людьми. Вони віталися, схиляли один до одного свої зовсім різні голови, перешіптувались, нічого по суті не кажучи, і незграбно чаркувалися на банкетах. Украй розчулені, радісно схвильовані, вони високо тримали свій прапор, зберігаючи свою честь незаплямованою. Всіма мовами вони знов і знов урочисто присягалися в тому самому. Вони не відступилися від своїх обітниць, навіть якби їх не складали. А в перервах билися об заклад. Невже цього разу кінь таки з'явиться? Про нього розмовляли, як про щось більше, ніж знаменитий колега. Його поведінка збуджувала цікавість. Те, що він ніколи не пожинав плодів своєї слави, що вже понад 10 років уперто уникав привітань та банкетів, де вченого вшановували попри його молодість, що на кожному конгресі він обіцяв виголосити важливу доповідь, яку потім замість нього зачитував з рукопису хтось інший. На все це його колеги дивилися просто як на відкладання, на потім. Колись, можливо, навіть саме цього разу він раптом з'явиться, з гідністю прийме тим бурхливіше після такого тривалого очікування оплески, під схвальні вигуки дозволить обрати себе президентом Конгресу і посяде місце, яке по справедливості йому належало, і яке він по-своєму посідав навіть тоді, коли його тут не було. Та панове вчені помилялись. Кін не з'являвся. Легковіри програвали заклад. Кін повідомляв, що не приїде в останню годину. Свою доповідь він надсилав котромусь із колег, якому віддавав перевагу, супроводжуючи її іронічними зауваженнями. Якщо в такій багатій на розваги програмі, писав Кін, знайдеться час і для роботи, чого він, щоб не псувати нікому настрою, аж ніяк не бажає, то він просить познайомити Конгрес з цією дрібничкою результатом його дворічної праці. Для таких нагод він, звичайно, припасав нові разючі наслідки своїх досліджень. За впливом, що його ті наслідки справляли, за дискусіями, які довкола них спалахували, він стежив здалеку. Сумлінно і недовірливо, так ніби хотів перевірити, наскільки вони слушні з текстуального боку. Зібрання мусило миритися з його знущанням. Із сотні тих, що виступали, 80 покликалися на нього. Його досягненням не було ціни. Йому бажали довгих років життя. Його смерть налякала більшість на смерть. Ті поодинокі, хто особисто зустрічався з ним у його молоді роки, вже не пригадували, який він із себе. Багато разів його письмово просили надіслати фотокартку. «Він її не зробив», – відповідав Кін, – «і робити немає наміру». І те була правда. А ось одну поступку він зволив зробити добровільно. У 30 років він, не складаючи заповіту загалом, відписав свій череп одному інституту дослідження мозку. Цей крок він обґрунтував тією користю, яку дало б пояснення його справді феноменальної пам'яті особливою будовою, а може й більшою вагою його мозку. «Щоправда, він не вірить», – писав Кін директорові того інституту, – «що геній – це пам'ять, як віднедавна багато хто схильний вважати. Сам він, мовляв, у жодному разі не геній». Але заперечувати, наскільки корисна для його наукової роботи, та й майже страшна пам'ять, яку йому подарувала природа, було б не по-науковому. Він носить у голові, не мов би, ще одну бібліотеку, не менш багату і надійну, ніж та справжня, навколо котрої, як він чув, здіймають стільки галасу. Він сидить собі за письмовим столом і пише наукові статті, де торкається найменших подробиць, не звертаючись до жодної бібліотеки, крім тієї, котра в нього в голові. Певна річ, цитати і посилання на джерела він ретельно звіряє потім з реальною літературою, але тільки через сумлінність. Він не пригадує, мовляв, щоб пам'ять коли-небудь його зрадила. Навіть сни його мають чіткішу структуру, ніж у більшості людей. Невиразні, безбарвні, розпливчасті візії, чужі снам, з якими він досі мав до діла. Ніч ніколи нічого не ставить у нього з ніг на голову. Звуки, які він чує, мають природне походження. Розмови, які він провадить, залишаються цілком розумні, все зберігає свій сенс. Досліджувати, чи справді таки є зв'язок між його досконалою пам'яттю і однозначними чіткими снами, не його, мовляв, фах. Він тільки хотів би дуже скромно вказати на це і просить не сприймати посилання особисто на себе, що їх він дозволяє собі в листі, як ознаку зарозумілості чи балакучості. Кін згадав про ще кілька випадків зі свого життя, що його проливало світло на його замкнуту і нерішучу натуру, позбавлену будь-якого шанолюбства. Але роздратування через того зухвальця, через отого нахабу, що спочатку спитав про якусь вулицю, а тоді вилаяв його, з кожним кроком наростало. «Мабуть, нічого іншого мені таки не залишається», – подумав він. Відтак завернув до підворіття, озирнувся, за ним ніхто не стежив, і дістав з теки вузького, довгого записника. На його титульній сторінці великими нерівними літерами було написано «Дурниці». Його погляд спершу затримався тут, потім він погортав записника. Понад половину його було списано. Все, про що йому хотілося забути, він занотовував сюди. Починав із дати, години і місця. Далі йшов опис випадку, який мав іще раз показати людську глупоту. Кінцівку становила відповідна цитата. Щоразу нова. Це зібрання дурниць він ніколи не перечитував. Досить було поглянути на титульну сторінку. Він мав намір колись видати їх під загальною назвою «Прогулянки синолога». Кін узяв гостро підструганого олівця і на першій чистій сторінці написав «23 вересня, 7 година, 45 хвилин». На Мутштрасе якийсь перехожий запитав мене, де Мутштрасе, щоб не осоромити його. Я змовчав. Чоловік не збентежився і перепитав ще кілька разів. Поводився він чемно. Раптом його погляд упав на табличку з назвою вулиці. Він збагнув, що скоїв дурницю. Замість якомога хучій ушитися геть, як це зробив би, бувши ним я, він страшенно розгнівався і почав обзивати мене останніми словами. Якби я не пожалів його, то тієї прикрої для мене сцени можна було б уникнути. Хто виявився дурнішим? Останнє речення доводило те, що попуску він не давав і собі. Кін був немилосердний до всіх. Він задоволено сховав записника і забув про того чоловіка. Поки він писав, книжки в теці незручно попересовувались. Він їх поправив. На наступному перехресті він злякався вівчарки. Собака пробирався крізь натовп швидко і впевнено. На цупко напнутому повідці він тяг за собою сліпого.